Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Sreda je 8. jun, a ovo su najvažnije vesti. Nove dojave o bombama u više od 200 škola u Beogradu. U Ohridu u Severnoj Makedoniji danas zvanični deo samita Otvoreni Balkan. Borelj u razgovoru sa Vučićem poručio da računa na Srbiju kao na iskrenog kandidata. Evropska unija pozdravila odluku Crne Gore da zabrani prelet aviona Sergeja Lavrova. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, moguć grad. Temperatura do 28 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Šta se navodi u analizi evropskih obaveštajnih službi o narednim koracima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u svetlu balansiranja između dobrih odnosa sa Moskvom i zahtevima da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom? Đeračina Tuhina, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
U dokumentu se također spominje da bi Srpska pravoslavna crkva odigrala ključnu ulogu u slučaju da Srbija odluči da se kreće prema zapadu. Navodi se da je patrijarh veoma blizak sa srpskim predsjednikom i da bi on odigrao važnu ulogu u tome da stanovništvo prihvati prozapadnu politiku Srbije.
Ima li Srbija alternativu za uvoz nafte kada za 6 mjeseci bude prekinut dotok ruske nafte preko jadranskog naftovoda JANAF? Ministarstvo energetike u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
NIS bi mogao da uvozi sve ostale vrste sirove nafte sem ruske, kao što je u prethodnom periodu već uvozio naftu iz Iraka i nekih drugih zemalja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na adrese 148 osnovnih i 66 srednjih škola u Beogradu u sredu 8. juna upućene su dojave o podmetnutim bombama, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Prema ranije utvrđenoj proceduri objekti su evakuisani, a učenici će biti vraćeni na nastavu kada se utvrdi da je to bezbedno. Ekipe MUP-a su na terenu i vrše pregled objekata, navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Roditeljima i đacima resorno ministarstvo ujedno je poručilo da će ih o daljem načinu organizovanja časova i povratku na neposrednu nastavu obavestiti škole. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, dojave o podmetnutim bombama upućene su mailom. U Ohridu u Severnoj Makedoniji danas od 10 časova počinje zvanični deo regionalnog samita Otvoreni Balkan, čiji su inicijatori Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Svoje predstavnike na ovogodišnjem samitu imaju Crna Gora i Bosna i Hercegovina, dok je Kosovo odbilo učešće. Očekuje se da će tokom samita biti potpisana 4 sporazuma o saradnji, o borbi protiv utaje poreza, priznavanju diploma visokog obrazovanja, kulturnoj saradnji i saradnji u oblasti turizma, u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid. Otvoreni Balkan ima podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 7. juna u obraćanju novinarima u Ohridu da ta inicijativa nije alternativa evropskim integracijama, ali da ne vidi razlog zašto zemlje regiona ne bi bliže sarađivale ako im to donosi korist. Vučić je prokomentarisao i dolazak ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kristofera Hila, na samit.
Ja mislim da je Otvoreni Balkan veoma važna inicijativa i ona pripada narodima i zemljama odavde. Kogod podržava inicijativu Otvoreni Balkan, hvala mu. Welcome to club, dobrodošli, dakle, tako da nemamo nikakav problem sa tim, ali nemojte da podcenjujete našu poziciju i našu odluku i našu želju da mi sarađujemo i da se mi zbližavamo. To je od našeg najvećeg interesa. Pogledajte brojeve Srbije u odnosima sa Albanijom i Severnom Makedonijom, pogledajte brojeve Severne Makedonije u odnosima sa ove dve zemlje, pogledajte brojeve Albanije. Svima brojevi rastu, to znači da neki ljudi od toga o čemu ja pričam žive, mogu da prehrane svoje porodice, mogu da planiraju drugačiju budućnost. Neko će da ima više Srba na albanskoj obali na moru. Mi ćemo da imamo mnogo više turista iz Skoplja u Beogradu. U Severnoj Makedoniji na Ohridu bit će mnogo više turista koji dolaze iz Srbije. To je samo jedan mali segment.
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, saopštio je da je telefonom razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Do razgovora je došlo na inicijativu Borelja, koji je Vučića pozvao kako bi mu preneo da predstoji važan posao na relaciji Evropska unija-Zapadni Balkan. Želimo da računamo na Srbiju kao iskrenog kandidata i pouzdanog evropskog partnera za zajedničke principe, vrednosti, bezbednost i prosperitet, naveo je Borelj na Twitteru. Vučić odlaže raskid s Rusijom, a pomažemo opozicija, piše u analizi evropskih obaveštajnih službi. Evropske obaveštajne službe su izradile analizu u kojoj se ocenjuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da preduzme korake na domaćoj i međunarodnoj sceni kako bi odložio svoj raskid sa Rusijom, a umeđu vremenu nastavio da pridobija ustupke sa Zapada. Iz Brisela se javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa, Điračina Tuhina.
Kako se navodi u ovoj analizi, osim izbjegavanja negativne implikacija po Srbiju, Vučićevi potezi su pre svega orijentisani ka očuvanju sopstvene političke moći. Ovaj dokument koji ima klasifikaciju tajno je izrađen od strane više evropskih obaveštajnih službi za potrebe Evropske službe za spoljnu akciju. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u ovaj dokument gde se analiziraju naredni koraci koji će preduzeti predsjednik Vučić s ciljem nastavka politike balansiranja. Između ostalog se navodi da je velika verovatnoća da će on odlagati formiranje nove vlade što je duže moguće, koristeći to kao izgovor za odlaganje uvođenja sankcija Rusiji. Sa druge strane, procenjuje se u ovom dokumentu, očekuje se da će predsjednik Srbije verovatno sprovoditi takozvanu politiku malih koraka kako bi Srbiju približio Zapadu. Cilj je, kako stoji, da odloži svoj konačni raskid sa Rusijom i iskoristi buduću promjenu spoljnopolitičkog pravca kako bi dobio što više ustupaka za Srbiju. U dokumentu se također spominje da bi Srpska pravoslavna crkva odigrala ključnu ulogu u slučaju da Srbija odluči da se kreće prema Zapadu. Navodi se da je patrijarh veoma blizak sa srpskim predsjednikom i da bi on odigrao važnu ulogu u tome da stanovništvo prihvati prozapadnu politiku Srbije. Dokument se bavi ulogom opozicije u Srbiji i korist koju predsjednik Vučić ima od nje. Evropske obaveštajne službe ocenjuju da će u narednom periodu predsjednik Srbije pokušati da iskoristi prorusku desničarsku opoziciju u parlamentu kao izgovor da ne usvaja ili odlaže teške spoljnopolitičke odluke. Vučiću odgovara prisustvo takve opozicije jer, kako se navodi, ona mu omogućava da se Zapadu predstavi kao umereni političar. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropska unija je pozdravila praktičnu primjenu restriktivnih mera Crne Gore protiv Rusije zabranom preleta aviona ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, izjavio je portparol unije Peter Stano. Pozdravljamo potpuno usklađivanje Crne Gore sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, uključujući restriktivne mere i njihovu praktičnu primjenu, što se pokazalo u zabrani preleta Lavrovog aviona, naveo je Stano u izjavi koja je dostavljena medijima. Poseta Lavrova Srbiji najavljena za 6. jun otkazana je nakon što su Severna Makedonija, Crna Gora i Bugarska zabranile prelet njegovom avionu. Iz Kremlja je taj potez okarakterisan kao neprijateljski čin. U kragujevačkoj fabrici Fiat Chrysler automobili tehnološki višak biće 500 radnika, a 1500 će biti potrebno za proizvodnju električnih automobila koja će početi za 2 godine, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić 7. juna posle sastanka sa predstavnicima fabričkih sindikata i radnika. Kako je istakla, od 1500 radnika koji su potrebni da ostanu u fabrici, njih 1000 treba da idu na obuku u fabrike u inostranstvu koje su u vlasništvu Stellantisa, u čijem sastavu je Fiat, a koje su u Slovačkoj, Poljskoj, Italiji i Nemačkoj. Ima li Srbija alternativu za uvoz nafte kada za 6 mjeseci bude prekinut dotok ruske nafte u Srbiju preko jadranskog naftovoda JANAF, istraživao je Dušan Komarčević.
U Ministarstvu rudarstva i energetike kažu za Radio Slobodna Evropa da se cijela Evropa i svet pripremaju za zimu, pa tako i Srbija.
Svakodnevno smo posvećeni tome da obezbedimo dovoljne količine sirove nafte, naftnih derivata, uglja, električne energije. Po svemu čime raspolažemo i sa svime što smo izdvojili kao država, ne očekujemo da će biti nestašica ili restrikcija.
Navode u ovom ministarstvu. Kako kažu, nadležni će u narednom periodu, pored rešavanja pitanja snabdevanja, raditi i na povećanju zaliha sirove nafte, koje bi uz stabilne rezerve naftnih derivata dale dodatnu sigurnost u slučaju poremećaja na tržištu. Dan ranije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući na RTS-u, rekao da je Srbija samo zbog sankcija koje su uvedene na rusku naftu na gubitku 600 miliona dolara. Prema njegovim rečima, za Srbiju važe sankcije jer je Evropska unija uvela embargo na transport ruske nafte morskim putem.
Najveći problemi su trenutno sa naftom. kako ćemo i šta da radimo, jer nam sankcije tamo ističu do 1. decembra, taman kad počinje zima. Ta, u stvari, do tada nam ističe grace period, tad počinje sve dejstvo sankcije.
Kako će se prespojiti?
Radimo sve, mi smo de facto uveli, nismo formalno, ali smo de facto uveli vanredno stanje. I radimo svaki dan, se time bavimo.
Aleksandar Kovačević, stručnjak za pitanja energetike, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje problem u snabdevanju naftom i naftnim derivatima u Srbiji. Međutim, napominje.
Kakve cene mogu biti, to je drugo pitanje.
Ocenjuje Kovačević, te dodaje da u nekim drugim oblastima energetike može biti problema u sigurnosti snabdevanja. Na 100. dan invazije Rusije na Ukrajinu, Evropska unija je 3. juna odobrila 6. paket sankcija protiv Kremlja, koji između ostalog uključuje embargo na uvoz ruske nafte. Zabrana uvoza se odnosi na naftu koja se doprema brodovima, a od toga su privremeno izuzete zemlje koje nemaju izlaz na more – Mađarska, Bugarska, Češka i Poljska. Brisel je najavio da će ruska sirova nafta biti ukinuta u periodu od 6 meseci, a ostali rafinirani naftni proizvodi na 8 meseci. Sankcije Evropske unije znače da ruska nafta neće moći da pristiže u rafineriju u Pančevu preko naftovoda Janaf u severnoj Hrvatskoj. Međutim, u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije podsećaju da se Janaf može koristiti za snabdevanje naftom koja ne dolazi iz Ruske Federacije.
NIS bi mogao da uvozi sve ostale vrste sirove nafte sem ruske, kao što je u prethodnom periodu već uvozio naftu iz Iraka i nekih drugih zemalja.
Napominju u Ministarstvu rudarstva i energetike, na čijem čelu je Zorana Mihajlović. Prema rečima stručnjaka za energetiku Aleksandra Kovačevića, Srbija, osim iz Iraka, naftu može kupiti i od drugih zemalja OPEC-a, organizacije zemalja izvoznica nafte.
OPEC je najavio spremnost da eventualno podigne proizvodnju, da bi sve zemlje OPEC-a učestvovali u tome. Ako do toga dođe, to bi moglo uticati na smanjenje cene na svjetskom tržištu. S druge strane, iskustvo u prethodnih nekoliko mjeseci ukazuje da neke zemlje OPEC-a nisu ostvarile proizvodnju čak i onoliko koliko su bile dogovorene kvote, tako da ovu situaciju treba posmatrati i iz tog ugla.
Prema podacima Privredne komore Srbije, koje je objavio portal BBC na srpskom, Srbija je 2021. godine najviše nafte uvezla upravo iz Iraka, 47%, 23% je dobijeno iz domaćih izvora, dok je iz Rusije uvezeno svega 16% nafte, a ukupno 14% iz Kazahstana i Norveške. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U vremenu kada se građani Srbije sve češće susreću sa ozbiljnim zagađenjima vazduha, zemlje i voda, zbog čega su na ulicama i autoputevima primorani da se bore za zdravije uslove u kojima žive, najnovije istraživanje UNDP-a i CESID-a, sprovedeno decembra 2021. godine, pokazalo je da oko 2/3 građana i građanki Srbije smatra da je očuvanje zdrave životne sredine važnije od ekonomskog rasta. Ovo istraživanje predstavljeno je u okviru Evropske zelene nedelje 2022. i sprovedeno je na reprezentativnom nacionalnom uzorku kako bi se utvrdili stavovi javnog mnjenja o temama koje su obuhvaćene inicijativom Evropske unije za zelenu agendu u Srbiji, koju je januara 2022. vlada Srbije predstavila kao novu inicijativu koja bi trebalo da podstakne zelenu transformaciju privrede i društva. Istraživanje je pokazalo da su građani Srbije svesni da je životna sredina u kojoj žive važnija od količine novca kojom država raspolaže, a glavni zaključak je da iako su građani svesni značaja očuvanja zdrave životne sredine i borbe sa klimatskim promenama, ipak nisu spremni da u te svrhe iz kućnih budžeta izdvoje više novca nego do sada. Detaljnije podatke o ovom istraživanju i stavovima koje su izrazili građani Srbije vezano za značaj očuvanja životne sredine pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Sledi.
sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 8. jun. Nove dojave o bombama u više od 200 škola u Beogradu. U Ohridu u Severnoj Makedoniji danas zvanični deo samita Otvoreni Balkan. Borelj u razgovoru sa Vučićem poručio da računa na Srbiju kao na iskrenog kandidata. Evropska unija pozdravila odluku Crne Gore da zabrani prelet aviona Sergeja Lavrova. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, moguć grad. Temperatura do 28 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Talas poskupljenja na Kosovu primarao građane da dižu kredite za opštu potrošnju. Među njima je Mihrija Gaši.
Uzela sam kredit da imam novac u kući za kućne potrebe, za lekove, svekar je bolestan i moram da imam novac u kući.
Rat u Ukrajini. Bitka za Severodonjecku istočnoj Ukrajini i dalje traje. Generalštab ukrajinskih snaga saopštio je u sredu da ukrajinska vojska uspešno odbija napade ruske strane, koja dovlači nove resurse u Donbas, prenosi Reuters. Reuters navodi da nije uspeo nezavisno da potvrdi situaciju na terenu. Umeđu vremenu nekoliko ruskih online medija bilo je prinuđeno da ukloni spisak vojnih lica poginulih u invaziji Moskve na Ukrajinu, nakon što je sud presudio da je takva informacija zabranjena za distribuciju. Sud je odluku obrazložio time da se otkrivanje broja vojnih gubitaka tokom rata ili specijalne vojne operacije u mirnom periodu može podvesti pod odavanje vojnih tajni, što bi se moglo smatrati zločinom, prenosi Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Summit Amerika koji se ove nedelje održava u Los Angelesu najavljen je kao prilika da administracija predsjednika Joea Bidena iznese inicijative za rešavanje problema koji muče region. Međutim, pitanja migracije i ekonomskih izazova su u senci sporenja oko toga ko treba da bude pozvan, a ko će bojkotovati skup, pišu svetski mediji. Meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador potvrdio je 6. juna da neće doći na Summit Amerika u Los Angelesu, nanevši udarac naporima Sjedinjenih Američkih Država da okupe vlade s dva američka kontinenta, da rade zajedno na rešavanju pitanja porasta migracije u regionu, ukazuje Associated Press. López Obrador je predvodio grupu uglavnom levičarskih lidera koji su tražili od Vašingtona da pozove Kubu, Nikaragvu i Venecuelu na skup koji se održava prvi put od 1994. na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Lideri drugih zemalja, uključujući Gvatemalu, Honduras i Salvador, tri zemlje koje bitno doprinose migracijama u Sjedinjene Američke Države, također su nagovestili da neće doći. Bidenova administracija je navela da neće pozvati autokratske vlade koje zatvaraju protivnike i nameštaju izbore, ukazujući na deklaraciju sa samita u Kvebeku 2001. godine, kada su se vlade regiona obavezale da će sprečiti da na budućim okupljanjima prisustvuju vlade koje krše demokratski poredak. Bojkot meksičkog predsjednika i drugih lidera mogao bi da umanji značaj samita u Los Angelesu, na kom Sjedinjene Američke Države žele da se razmotre regionalne migracije i ekonomski izazovi, ističe Reuters. Predsjednik Biden nada se da će popraviti odnose u Latinskoj Americi koji su narušeni u vreme njegovog prethodnika Donalda Trumpa, ponovo potvrditi uticaj Sjedinjenih Američkih Država i suprotstaviti se prodorima Kine u regionu. Spor oko liste gostiju preti da baci senku na samit u vreme kada mnogi u Latinskoj Americi osjećaju da su se Sjedinjene Američke Države odvojile od regiona, piše Financial Times, ukazujući da je Kina već pretekla Sjedinjene Američke Države postavši najveći trgovinski partner Brazila, Čilea i Perua, dok je za druge zemlje glavni izvor investicija. Američka administracija najavljuje da će Biden na samitu objaviti važnu deklaraciju o migracijama i da će se skup fokusirati na pet tema: demokratsko upravljanje, zdravlje i otpornost na pandemije, čistu energiju, mere za borbu protiv klimatskih promjena i digitalnu transformaciju. Ipak, ukazuje britanski list, američki zvaničnici uoči samita nisu pomenuli nove trgovinske i investicione inicijative, što je ono što većina latinoameričkih vlada traži.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Regionalne teme. Visoki predstavnik Christian Schmidt nametnuo je odluku o finansiranju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, kako njihovo održavanje ne bi bilo dovedeno u pitanje. Izbori su zakazani za 2. oktobar, a rok za izdvajanje novca za finansiranje izbora istekao je 19. maja. Iz Sarajeva izveštava Sheila Ibrahimović.
Centralna izborna komisija dobit će 12,5 miliona maraka koliko je potrebno za održavanje izbora, izjavio je visoki predstavnik Christian Schmidt nakon sjednice Vijeća za provedbu mira u Sarajevu. On je naveo da 9,7 miliona koje je jučerašnjom odlukom osiguralo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije dovoljno, te je odlučio upotrijebiti bonske ovlasti.
I hereby order the following.
Ovom odlukom nalažem sljedeće. Centralna izborna komisija dobit će iznos od 12,52 miliona konvertibilnih maraka koji je inicijalno određen za pripremu i organizaciju izbora kao posebna alokacija. Ovim se ne isključuju dalja izdvajanja koja bi mogla biti neophodna za osiguranje izbora. Mojim odlukama pravosnažno se mijenja odluka Vijeća ministara te dodjeljuje puni iznos od 12,52 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji.
Rok za izdavanje novca za finansiranje izbora prošao je 19. maja. To pokazuje da odgovorni političari nisu bili u stanju osigurati nešto što je samo po sebi proceduralna stvar, kao što je finansiranje izbora, kazao je Schmidt. Napomenuo je da se ova odluka ne odnosi na izborni zakon.
I very urgently encourage all in this country.
Ja hitno apelujem na sve da dođu do razumijevanja da izbori nisu donacija stranaka građanima, nego je riječ o temeljnom pravu građana da glasaju i da izraze svoj stav.
Na sjednici Vijeća ministara BiH u ponedjeljak osiguran je dio novca za izbore kroz pozajmicu od Regulatorne agencije za komunikacije. Međutim, s obzirom na to da je naznačeno 9,7 miliona maraka, a ne 12,5 koliko je potrebno za izbore, visoki predstavnik je odlučio da djeluje. Schmidt je pozvao CIK da brzo i neometano krene sa pripremom izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Od izbijanja rata u Ukrajini krajem februara poskupljenja na Kosovu su sve izraženija, pa građani sve češće uzimaju kredit za opštu potrošnju. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Mihrije Gaši je uzela kredit od 3000 evra kako bi pokrila svakodnevne troškove. Ova 50-godišnjakinja živi sa suprugom, troje dece i svekrom u prištinskom naselju Kaljaprija. Radi u jednom butiku za platu od 300 eura mesečno, a navodi da i njen suprug koji radi kao električar u privatnom sektoru ima slična primanja. Kredit je od banke uzela početkom ove godine, a u naredne dve će otplaćivati dug. Mesečna rata joj je 130 eura uz kamatu od oko 600. Mihija u izjavi za Radio Slobodna Evropa priča da drugačije nije mogla da skrpi kraj sa krajem usled poskupljenja. Uzela sam kredit da imam novac u kući za kućne potrebe, za lekove. Svekar je bolestan i moram da imam novac u kući. Od plata preživljavamo, iako pokušavamo da štedimo, trošimo i pare od kredita, kaže ona. Ukupna vrednost kredita u 10 kosovskih banaka je u decembru prošle godine iznosila 3,75 milijardi evra, od toga 1,4 milijardi evra uzeto za opštu potrošnju. Također, prema podacima Centralne banke Kosova, potrošački krediti su povećani za 45% u prošloj godini. Iz Centralne banke Kosova navode da su krediti za opštu potrošnju u prvih par mjeseci ove godine povećani za 19%, ali nisu želeli da komentarišu taj trend. Međutim, prema njihovom izveštaju iz marta ove godine, vidi se da su banke svojim klijentima davale kredite za opštu potrošnju usled poskupljenja. Profesor ekonomije na Univerzitetu u Prištini Mejdi Bektaši objašnjava da je došlo do većeg zaduživanja građana zbog pada životnog standarda. Ocenjuje i da je zabrinjavajuće to što se sve više uzimaju krediti za opštu potrošnju. Ne kupujemo više neke stvari koje nisu neophodne, manje sokova, manje kolača, ne izlazimo često, također smo izbacili šetnje vikendom, priča ona. Prosečna bruto plata na Kosovu iznosi oko 460 eura. U međuvremenu je vlada Kosova usvojila nacrt zakona o povećanju minimalne plate na 250 eura mesečno. Ipak profesor Bektaši upozorava da građani Kosova moraju biti oprezniji kada su u pitanju mesečni rashodi ili uzimanje kredita, jer bi na jesen moglo doći do novog talasa poskupljenja. Tokom letnjih mjeseci ekonomska kriza može da se ublaži novcem koji ostavlja dijaspora, ali u septembru i oktobru može doći do veće krize jer će se smanjiti količina novca u opticaju, navodi Bektaši. Novac koji stiže iz dijaspore glavni je izvor prihoda za Kosovo. Agencija za statistiku Kosova procenjuje da je do kraja 2018. u inostranstvu živelo više od 850.000 građana. Na osnovu podataka Centralne banke Kosova, samo tokom prošle godine priliv novca iz dijaspore bio oko 1,2 milijardi evra.
Hrvatska se i ove godine suočava sa manjkom kvalifikovane radne snage u ugostiteljstvu i turizmu. Uvoz radne snage ne može nadoknaditi domaću radnu snagu koja je otišla u svet motivisana višim platama i boljim uslovima rada, upozoravaju sindikati. Detalje donosi Enis Zebić.
U Dalmaciji neki poduzetnici u turizmu nude i do 2000 eura kvalitetnom radniku u ugostiteljstvu. U Dubrovniku se taj iznos ponegdje penje i na gotovo 3000 eura, uz osiguran smještaj i prehranu. Nedostaje iskusnih konobara i kuhara, ali i pomoćnih radnika. I sada, početkom lipnja, u hrvatskom turizmu, po ocjeni predsjednika sindikata turizma Eduarda Andrića, manjka između 10 i 15 tisuća radnika. Iako je turizam najvažnija grana za punjenje državnog proračuna, Andrić podsjeća da je prošle godine prosjek plaće u turizmu bio 20% niži od prosjeka plaće u ukupnoj hrvatskoj ekonomiji. I čemu se uopće čudimo, pita se naš sugovornik.
Ta plaća je vani u konkurentskim zemljama u pojedinim situacijama i dupla i više nego dupla. Međutim, osim plaće je i sigurnost radnog mjesta, odnosno ugovor na neodređen.
Uz niske plaće i rad na određeno vrijeme, treći je demotivirajući faktor sezonski rad, što se odražava i na smanjeni interes za obrazovanje za ta zanimanja.
Ljudi mladi su svjesni radit će 4-5 mjeseci, gdje onda ostatak godine. Jel? Građani su drugog reda, ne mogu ništa, ni dignuti kredite, ni osnovati obitelj, ni planirati kupnju stana, ništa ne mogu. Jel? I nemamo u školama više zainteresiranih mladih da se školuju za ovu djelatnost. Jednostavno ih nema. Da bi to promijenili, mi moramo jednostavno ih privući i boljim uvjetima rada i boljim plaćama. Tim ljudima treba pružiti mogućnost napredovanja u struci.
Dok je ranije bilo i 30 interesenata za jedno radno mjesto, sada u Hrvatskoj ima manjka, ne viška radne snage. Komentator liberalne vokacije portala Index.hr Goran Vojković kaže za naš program kako doista nema mjesta kuknjavi nekih poslodavaca za radnom snagom.
Ljudi su otišli tamo gdje im je bolje. Dakle, poslodavci se imaju tu ili posložiti, ili ko u zapadnom svijetu, sve te manje obiteljske biznise rade primarno obitelji unutar sebe. Dakle, mi govorimo o tome da napokon je proradio kapitalizam, tržište na tržištu rada. Nije tržište kad moljaka 30 njih, tržište kad su poslodavci i radnici nalaze za plaću koju se već dogovore. Da li će biti 5, 10, 12, 15 tisuća, to je apsolutno onda njihova stvar.
A kako nebriga države za turizam izgleda na terenu, pokazuje namjera Vukovarske srednje strukovne škole Marko Babić da od sljedeće školske godine ukinu smjerove za 5 zanimanja, od kojih su 4 konobar, mesar, turističko-hotelijerski komercijalist i slastičar na srpskom jeziku i ćirilici. Na tu inicijativu školskih vlasti reagirala je u Saboru zastupnica srpske manjine Dragana Jeckov i ministarstvo je prijedlog povuklo iz javne rasprave.
Ne mogu razumjeti da mi uvozimo 30.000 radnika, najvećim dijelom iz turizma, i da onda pri tome sami ne produkujemo upravo takva zanimanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sreda 8. jun u znaku ovih vesti. Nove dojave o bombama u više od 200 škola u Beogradu. U Ohridu u Severnoj Makedoniji danas zvanični deo samita Otvoreni Balkan. Borelji u razgovoru sa Vučićem poručio da računa na Srbiju kao na iskrenog kandidata. Evropska unija pozdravila odluku Crne Gore da zabrani prelet aviona Sergeja Lavrova. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, moguć grad. Temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14:00. Želimo vam prijatan dan.